บทที่4มรณสติแบบต่างๆการเจริญมรณสติทำได้หลายวิธีเพียงแค่นึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตว่าเราจะต้องตายไม่ช้าก็เร็วจึงควรใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นมรณสติอย่างหนึ่งแต่สำหรับคนทั่วไปการระลึกเพียงเท่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวได้ไม่มากพอเพราะเป็นเพียงแค่การคิดอย่างย่นย่ออีกทั้งเป็นการรับรู้ในระดับสมองแต่ยังไม่ได้ส่งผลไปถึงอารมณ์ความรู้สึกมากนักอาจทำให้เกิดความตื่นตัวอยู่พักหนึ่งแต่ไม่นานก็เลือนหายไปผลก็คือชีวิตหวนกลับไปสู่แบบแผนเดิมๆหลงวนอยู่กับงานเฉพาะหน้าหรือเพลินกับความสนุกสนานจนลืมทำสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตไปเสียอันที่จริงในชีวิตประจำวันเรามักจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับความตายของใครต่อใครอยู่เสมอเพียงแค่ได้ยินข่าวนั้นแล้วโยงมาถึงตัวเองว่าไม่นานเราก็จะต้องตายเช่นเดียวกับเขาเท่านี้ก็สามารถกระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิตและผลักดันให้ขนขวายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมือกับความตายในวันข้างหน้าแต่คนที่จะตื่นตัวเพราะได้ยินข่าวเพียงเท่านี้นับว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วมักรอให้ความตายเข้ามาใกล้ตัวก่อนจึงจะตื่นตัวเช่นเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาหรือรอให้ญาติหรือคนใกล้ชิดตายซะก่อนถึงตื่นตัวหนักกว่านั้นคือตนเองต้องป่วยหนักหรือใกล้ตายเสียก่อนจึงค่อยตื่นตัวพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคน4กลุ่มข้างต้นดังม้า4ประเภทประเภทแรกเพียงแค่เห็นเงาประตักก็รู้ว่าสารถีต้องการให้ทำอะไรประเภทที่2ต้องถูกประตักแทงที่ขุมขนก่อนถึงรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างประเภทที่3จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อถูกประตักแทงที่ผิวหนังประเภทสุดท้ายต้องถูกประตักแทงถึงกระดูกจึงค่อยรู้ตัวว่าจะต้องทำอะไรกล่าวอีกนายหนึ่งคนส่วนใหญ่นั้นแค่รู้หรือเห็นความจริงยังไม่เพียงพอต้องรู้สึกเจ็บปวดเสียก่อนจึงกระตือรือร้นเตรียมรับมือกับความตายด้วยเหตุนี้สำหรับคนทั่วไปการเจริญมรณสติที่จะช่วยเกิดความไม่ประมาทได้เป็นอย่างดีก็คือการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากความตายเกิดขึ้นโดยมองให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าจะต้องสูญเสียอะไรและพลาดพลาดจากใครบ้างผู้ที่ไม่พร้อมย่อมรู้สึกเจ็บปวดกับความสูญเสียพลาดพลาดดังกล่าวแม้จะเป็นความทุกข์แต่ก็ช่วยให้เฉลียวใจได้คิดว่าในขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ความทุกข์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อถึงวันที่จะต้องพลาดพลาดจริงๆต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเจริญมรณสติ 1. ฝึกตายหรือเจริญมรณสติก่อนนอนช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเจริญสติสำหรับคนทั่วไปเนื่องจากได้ทำภารกิจประจำวันเสร็จสิ้นบรรยากาศรอบตัวมีความสงบมากขึ้นร่างกายและจิตใจเข้าสู่ช่วงแห่งการพักผ่อนเป็นโอกาสดีสำหรับการน้อมจิตพิจารณาถึงความเป็นไปของชีวิตซึ่งมีความตายเป็นเบื้องหน้าวิธีที่ดีที่สุดคือการน้อมจิตอย่างจริงจังประหนึ่งว่าความตายกำลังเกิดขึ้นกับเรานั่นคือฝึกตายท่าที่เหมาะแก่การเจริญมรณสติคือนอนราบกับพื้นแขนแนบกับลำตัวผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าไม่มีอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดทิ้งน้ำหนักทั้งตัวลงไปกับพื้นไม่มีส่วนใดที่เกร็งหรือเหนียวรั้งไว้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมกับน้อมใจมาไว้ที่ปลายจมูกรู้ถึงสัมผัสบางเบาของลมหายใจทั้งเข้าและออกปล่อยวางความนึกคิดต่างๆไม่ว่าเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อจิตใจเริ่มสงบลงแล้วให้พิจารณาว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ความตายความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่มีวันที่เราจะรู้ล่วงหน้าได้อาจเป็นหลายปีข้างหน้าหรือเป็นปีหน้าเดือนหน้าหรือแม้แต่อาทิตย์หน้าจากนั้นให้พิจารณาต่อไปว่าความตายอาจเกิดขึ้นกับเราในคืนนี้ก็ได้คืนนี้คือคืนสุดท้ายของเราจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราอีกต่อไปนี่คือการนอนครั้งสุดท้ายของเราพิจารณาต่อไปว่าเมื่อความตายมาถึงลมหายใจก็จะสิ้นสุดไม่มีทั้งลมหายใจเข้าและออกหัวใจจะหยุดเต้นท้องที่พองยุบจะแน่นิ่งร่างกายที่เคยเคลื่อนไหวจะขยับขยื่นไม่ได้อีกต่อไปที่เคยอุ่นก็จะเริ่มเย็นที่เคยยืดหยุ่นก็จะแข็งตึงไม่ต่างจากท่อนไม้ไร้ประโยชน์จากนั้นพิจารณาต่อไปว่าเมื่อความตายมาถึงทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่เราเฝ้าหาและถนอมรักษาจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปกลายเป็นของคนอื่นจนหมดสิ้นไม่สามารถอุทธรณ์คัดค้านและไม่สามารถทำอะไรกับมันได้อีกต่อไปแม้แต่ของรักของหวงก็อาจถูกปล่อยปละไร้คนดูแลยิ่งไปกว่านั้นเราจะไม่มีโอกาสพบปะพูดคุยกับลูกหลานหรือคนรักอีกต่อไปกิจวัตรประจำวันที่เคยทำร่วมกับเขาจะกลายเป็นอดีตต่อไปนี้จะไม่สามารถเยี่ยมเยียนพ่อแม่หรือตอบแทนบุญคุณท่านได้อีกแล้วแม้แต่จะสั่งเสียหรือล่ำลาก็มิอาจทำได้เลยหากผิดใจกับใครก็ไม่สามารถคืนดีกับเขาได้คุณข้องหมองใจใครก็ไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้อีกแล้วงานการก็เช่นกันเราต้องทิ้งทุกอย่างหากยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องทิ้งไว้แค่นั้นไม่สามารถสะสางหรือแก้ไขได้อีกต่อไปถึงแม้จะสำคัญเพียงใดก็ตามก็อาจถูกปล่อยทิ้งไร้คนสนใจใยดีเช่นเดียวกับความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สั่งสมมาจะเลือนหายไปพร้อมกับเราชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจและบริษัทบริวารทั้งหลายจะหลุดจากมือเราไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะมากมายยิ่งใหญ่เพียงใดก็เอาไปไม่ได้ที่สำคัญก็คืออย่าหวังว่าผู้คนจะยังแซ่ซ้องสรรเสริญเราหลังจากสิ้นลมเพราะแม้แต่ชื่อของเราสักวันหนึ่งก็ต้องถูกลืมไร้คนจดจำระหว่างที่พิจารณาไปทีละขั้นละขั้นให้สังเกตความรู้สึกของเราว่าเป็นอย่างไรมีความตระหนกเศร้าโศกเสียใจห่วงหาอะไรหรือไม่เราพร้อมทำใจกับการพลัดพรากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดถ้าหากยังไม่พร้อมอะไรทำให้เราไม่พร้อมและทำอย่างไรเราจึงจะพร้อมการพิจารณาดังกล่าวจะช่วยให้เราตระหนักว่ายังมีบางสิ่งหรือหลายสิ่งที่เราสมควรทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำไม่มากพอขณะเดียวกันก็ยังมีมากมายหลายอย่างที่เรายังตัดใจไม่ได้ความตระหนักดังกล่าวจะช่วยให้เราเกิดความขนขวายที่จะทำสิ่งสำคัญที่ละเลยไปพร้อมกับการเรียนรู้ที่จะฝึกใจปล่อยวางด้วยที่กล่าวมาเป็นการฝึกตายอย่างเต็มรูปแบบแต่ก็สามารถยักเยื้องไปได้อีกหลายรูปแบบเช่นก็ทบทวนความดีที่ได้ทำเมื่อน้อมใจจินตนาการว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราขณะที่ร่างกายกำลังจะหมดลมหัวใจจะหยุดเต้นร่างกายกำลังจะเย็นแข็งและแน่นิ่งดังท่อนไม้ให้พิจารณาว่าเราได้ทำความดีหรือดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาแล้วหรือยังมีความรู้สึกเสียใจกับชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายังทำได้ไม่มากพอและอะไรบ้างที่เราอยากปรับปรุงแก้ไขหากยังมีเวลาเหลืออยู่การพิจารณาในแง่นี้แม้ดูจะเป็นนามธรรมอยู่บ้างแต่หากเราหันมาดูความรู้สึกของตนเองขณะที่คิดว่ากำลังจะตายไปจริงๆก็จะรู้ว่าที่ผ่านมาเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือยัง หรือมีสิ่งใดที่ยังค้างคาใจที่ทำให้เราไม่พร้อมจะจากโลกนี้ไปในคืนนี้การระลึกได้เช่นนี้จะทำให้เราตระหนักว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องลงมือทำเสียทีหรือต้องทำให้มากกว่าเดิมขอนึกถึงงานศพของตัวเองจินตนาการว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราจากนั้นให้นึกต่อไปว่าเมื่อหมดลมร่างกายของเราถูกนำไปดำเนินการตามประเพณีบัดนี้ร่างของเราถูกบรรจุอยู่ในหีบตั้งโดดเด่นผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางมาร่วมพิธีศพเพื่ออำลาเราเป็นครั้งสุดท้ายมีทั้งลูกหลานญาติมิตรเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นคนเหล่านี้ต่างพูดถึงเราในวงสนทนาบ้างพูดต่อหน้าผู้คนที่มาร่วมพิธีศพบ้างทีนี้ให้ถามตัวเองว่าอยากให้ผู้คนเหล่านี้พูดหรือเขียนถึงเราว่าอย่างไรอยากให้เขาจดจำเราในลักษณะใดอยากให้เขาประทับใจในเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเราจากนั้นให้ถามต่อไปว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราได้ทำอะไรบ้างที่ชวนให้เขารำลึกถึงเราในแง่นั้นมีความดีอะไรบ้างที่เราได้ทำอันควรแก่การชื่นชมสรรเสริญการพิจารณาในแง่นี้จะช่วยเตือนใจให้ใคร่ครวญว่าที่ผ่านมาเราได้ทำความดีมากน้อยเพียงใดมีความดีอะไรบ้างที่เรายังทำไม่มากพอและควรทำให้มากกว่านั้นมีหลายครั้งที่เราปล่อยชีวิตไปตามความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่สนใจผลกระทบที่มีต่อผู้อื่นเราอยากเป็นคนเสียสละเอื้อเฟื้อมีเมตตาเป็นพ่อหรือแม่ที่ดีแต่เรากลับดำเนินชีวิตไปทางตรงกันข้ามเพราะมัวแต่แสวงหาเงินทองและชื่อเสียงมรณสติในลักษณะดังกล่าวจะช่วยเตือนสติเราให้หันกลับมาดำเนินชีวิตในทิศทางที่พึงปรารถนาข้อพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายเมื่อน้อมใจจินตนาการว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราให้พิจารณาว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราเห็นภาพร่างกายของเราที่แปรเปลี่ยนไปหลังจากหมดลมแล้วที่เคยอ่อนอุ่นก็กลับแข็งเย็นที่เคยเดินเหินเคลื่อนขยับได้ก็กลับแน่นิ่งช่วยตนเองไม่ได้ต้องรอให้คนอื่นมายกย้ายสถานเดียวแม้เปรอะเปื้อนเพียงใดก็ทำอะไรกับตัวเองไม่ได้ต้องรอให้คนอื่นมาทำความสะอาดให้แต่ถึงจะทำให้เพียงใดไม่ช้าไม่นานก็เริ่มสกปรกเพราะน้ำเหลืองน้ำหนองที่ไหลออกมาตามตัวร่างกายที่เคยสวยงามก็เริ่มขึ้นอืดผิวพรรณที่เคยขาวนวลก็กลายเป็นเขียวช้ำที่เคยประทินด้วยกลิ่นหอมก็กลับเน่าเหม็นทุกอย่างแปรผันจนแม้แต่ตัวเองก็จำไม่ได้คนที่เคยรักและชื่นชมเราบัดนี้กลับรังเกียจและกลัวร่างกายของเราแต่จะว่าเขาไม่ได้เลยเพราะแม้แต่เราเองหากมาเห็นก็ยังขยะแขยงร่างกายของตัวเองด้วยซ้ำการพิจารณาความตายด้วยวิธีนี้มุ่งหมายให้เราคลายความยึดติดในร่างกายมิใช่เพราะมีความน่าเกลียดแฝงอยู่ภายใต้ความสวยงามเท่านั้นหากยังเป็นเพราะร่างกายหาใช่ของเราไม่ว่าเราจะพยายามควบคุมปรุงแต่งอย่างไรมันก็ไม่อาจเป็นไปดังใจได้ในที่สุดก็จะแสดงความจริงที่ไม่น่ายินดีออกมาการตระหนักถึงความจริงข้อนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความทุกข์เมื่อร่างกายเกิดผันแปรเช่นเจ็บป่วยแก่ชราพิการหรืออัมพฤกษ์แล้วยังช่วยเตือนใจไม่ให้เราหมกมุ่นลุ่มหลงกับร่างกายมากเกินไปจนลืมที่จะทำสิ่งที่มีความสำคัญกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่จิตใจในยุคที่ผู้คนกำลังหมกมุ่นกับการปรุงแต่งร่างกายเพลิดเพลินหลงไหลไปกับความงามชั่วครู่ชั่วยามของร่างกายจนไม่สนใจสาระของชีวิตจำเป็นที่จะต้องตระหนักว่าร่างกายนี้ ในที่สุดก็ต้องเป็นซากศพที่ไร้ประโยชน์งฝึกปล่อยวางยามใกล้ตายการพิจารณาถึงความสูญเสียพลาดพรากนานาประการที่จะเกิดขึ้นหลังความตายไม่ว่าทรัพย์สินบุคคลงานการชื่อเสียงเกียรติยศตามที่กล่าวมาข้างต้นอาจนำมาใช้เพื่อฝึกการปล่อยวางโดยเฉพาะกล่าวคือพิจารณาว่าหากจะต้องตายจริงๆในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าไม่มีเวลาเหลือพอที่จะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนอกจากทำใจปล่อยวางอย่างเดียวเราสามารถจะทำเช่นนั้นได้หรือไม่บางคนอาจพบว่าตนสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้หมดแต่ยังอาลัยลูกหลานหรือเป็นห่วงพ่อแม่ส่วนบางคนเป็นห่วงก็แต่งานการเท่านั้นอย่างไรก็ตามการฝึกเช่นนี้บ่อยๆจะช่วยให้ตัดใจได้เร็วขึ้นเพราะตระหนักว่าหากความตายมาประชิดตัวจริงๆไม่ว่าจะอาลัยใครหรือห่วงใยอะไรก็ไม่มีประโยชน์มีแต่จะเป็นโทษคือทำให้เป็นทุกข์สถานเดียวในภาวะเช่นนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงวิธีนี้จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่เกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนซึ่งบั่นรอนชีวิตอย่างกระทันหันการฝึกวิธีนี้อยู่เสมอจะช่วยสามารถปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วซึ่งพุทธศาสนาถือว่ามีความสำคัญมากดังจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าวิธีการทั้ง4ประการข้างต้นพึงสังเกตว่ามีจุดเน้นหนักต่างกันกล่าวคือ2วิธีการแรกคือก่อและขอเน้นการเตือนใจให้ขนขวายทำความดีเร่งทำหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ผัดผ่อนปล่อยให้ข้างค้างหรือปล่อยให้เวลาสูญไปโดยเปล่าประโยชน์กล่าวอีกในหนึ่งคือเตือนใจไม่ให้ประมาทส่วน2วิธีหลังคือคอและงอเน้นการปล่อยวางไม่ยึดติดให้เป็นภาระแก่จิตใจหรือเหนี่ยวรั้งขัดขวางการดำเนินชีวิตที่ดีงามหากต้องการให้เกิดประโยชน์ทั้งสองส่วนคือเตือนใจไม่ให้ประมาทและฝึกการปล่อยวางควรใช้วิธีฝึกตายเต็มรูปแบบดังได้ยกตัวอย่างข้างต้น 2. เจริญมรณสติในโอกาสต่างๆการเจริญมรณสติสามารถทำได้ในหลายโอกาสไม่จำกัดเฉพาะเวลาก่อนนอนอาจจะทำหลังจากตื่นนอนแล้วก็ได้โดยพิจารณาว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของเราเราพร้อมที่จะไปแล้วหรือยังนอกจากนั้นอาจใช้โอกาสต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจถึงความตายว่าพร้อมจะเกิดกับเราได้ทุกเวลาจึงควรที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดข้างล่างเป็นตัวอย่างการเจริญมรณสติในช่วงเวลาต่างๆก่อนเดินทางไม่ว่าขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินพึงระลึกอยู่เสมอว่าความตายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุดังนั้นจึงควรเตรียมใจไว้เสมอลองนึกว่าหากเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเราจะทำอย่างไรนึกถึงอะไรก่อนและพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งที่เคยผูกพันหรือไม่จะน้อมระลึกถึงอะไรเพื่อทำใจให้สงบและพร้อมรับกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ตื่นตระหนกเมื่อจะเดินทางออกจากบ้านก็ควรระลึกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกันลองสมมติว่าหากนี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราเมื่อออกไปแล้วจะไม่มีวันได้กลับมาพบหน้าพ่อแม่คนรักหรือลูกหลานอีกเราพร้อมหรือไม่มีเรื่องค้างคาบ้างไหมที่จะทำให้เรานึกเสียใจที่ไม่ได้สะสางให้เสร็จก่อนออกเดินทางมีความขัดแย้งใดๆบ้างไหมที่จะทำให้เราเสียใจที่ไม่ได้คืนดีกันก่อนการระลึกเช่นนี้จะช่วยให้เราหันมาปฏิบัติกับผู้คนในครอบครัวด้วยความใส่ใจก่อนที่จะออกเดินทางไม่ปล่อยให้มีเรื่องคาใจกันด้วยหวังว่าจะมีโอกาสปรับความเข้าใจในวันข้างหน้าเพราะวันนั้นอาจมาไม่ถึงก็ได้ ในทำนองเดียวกันก่อนจะเดินทางออกจากที่ทำงานก็ควรเจริญมรณสติเพื่อเตือนใจว่าเราอาจไม่มีโอกาสได้พบหน้ามิตรสหายอีกจึงควรปฏิบัติต่อเขาอย่างดีที่สุดก่อนที่จะลาจากกันขอเมื่อรับรู้ข่าวสารช่วงเวลาที่อ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะแก่การเจริญมรณสติโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวอุบัติเหตุหรือวินาศภัยแทนที่จะรับรู้แบบผ่านหรือเห็นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นควรใช้ข่าวดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจตนเองว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงอย่างยิ่งจู่ๆก็มาตายไปอย่างกระทันหันไม่มีสัญญาณล่วงหน้าเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ตายได้ทั้งนั้นจะให้ดีกว่านั้นลองโยงเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามาหาตัวเองโดยน้อมนึกไปว่าสักวันหนึ่งเราก็อาจต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างนั้นเช่นกันคำถามก็คือเมื่อถึงตอนนั้นเราจะทำใจอย่างไรพร้อมจะตายหรือไม่ทุกวันนี้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่หากไม่ได้ทำจากนี้ไปเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ตื่นตระหนกหรือทุรนทุรายช่วงที่ใจสงบลองสมมติว่าเราได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นนึกให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเรานึกถึงสถานการณ์ที่คับขันไร้ทางออกราวกับว่าอันตรายกำลังเกิดขึ้นกับเราจริงๆจากนั้นให้มาสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตนเองว่าเกิดความตื่นกลัวอึดอัดหวาดผวาทุรนทุรายมากน้อยเพียงใดหากอารมณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นก็ให้พิจารณาว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวถามตัวเองว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อน้อมใจให้สงบอะไรจะช่วยให้เราปล่อยวางหรือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดีที่สุดนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฝึกตายในสถานการณ์ที่คับขันการทำเช่นนี้บ่อยๆจะช่วยเรามีสติรู้ตัวไวขึ้นและรับมือกับอารมณ์ของตัวได้ดีขึ้นการจินตนาการถึงตัวเองในเหตุการณ์ดังกล่าวยังช่วยเรารู้ว่าควรทำและไม่ควรทำอะไรเพื่อประคองตนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์คับขันไปได้หากเกิดขึ้นจริงๆกับเราคอเมื่อไปงานศพงานศพไม่ควรเป็นแค่งานสังคมเท่านั้นแต่ควรเป็นงานบุญในทุกความหมายกล่าวคือนอกจากทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้วายชนแล้วยังควรเป็นโอกาสให้เรามาเตือนสติตนเองถึงสัจธรรมอันเที่ยงแท้แน่นอนว่าความตายคือปลายทางของทุกคนครั้งหนึ่งผู้ตายก็เคยมีชีวิตเดินเหินเคลื่อนไหวได้เหมือนอย่างเราแต่ต่อไปเราก็จะต้องทอดร่างแน่นิ่งเช่นเดียวกับเขาไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้สักอย่างเดียวมีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่จะติดตัวไปยังปรโลกศพที่อยู่เบื้องหน้าเราคือครูสอนธรรมที่ดีที่สุดสามารถปลุกเราให้ตื่นจากความหลงและความประมาทในชีวิตใครที่ยังมัวเมาในความสนุกหรือหมกมุ่นกับการทำมาหากินก็อาจได้คิดว่าตนกำลังมีชีวิตอยู่อย่างลืมตายใครที่คิดว่าตนเองยังมีเวลาอยู่ในโลกอีกหลายสิบปีอาจต้องทบทวนความคิดเสียใหม่เมื่อมางานศพของเด็กหรือวัยรุ่นใครที่หลงในอำนาจก็อาจได้คิดว่าไม่ว่าใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายก็ยังเล็กกว่าโลงเมื่อเปิดใจรับรู้สัจธรรมที่ประกาศอยู่เบื้องหน้าเราก็จะพบคำตอบเองว่าพร้อมจะไปหรือยังและควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรงอเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่กำลังล้มหมอนนอนเสือครั้งหนึ่งก็เคยมีสุขภาพดีเช่นเดียวกับเราเมื่อไปเยี่ยมเขาจึงควรระลึกว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไม่ต่างจากเขาแม้จะมีโอกาสรักษาหายแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะความเจ็บป่วยจะมาเป็นระลอกระลอก และมีแต่จะรุนแรงขึ้นสุดท้ายก็ตามมาด้วยความตายดังนั้นเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยจึงควรถือเป็นโอกาสเตือนใจตนเองด้วยว่าสังขารนั้นไม่เที่ยงและที่สุดของความไม่เที่ยงก็คือความตายนั่นเองพึงถือว่าผู้ป่วยเป็นครูสอนธรรมแก่เราโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาต่อความเจ็บป่วยอย่างไรก็เป็นประโยชน์แก่เราทั้งสิ้นหากเขาทุรนทุรายกระสับกระส่ายเขาก็กำลังสอนเราว่าควรเตรียมตัวอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างเขาหากเขาสงบและมีสติรู้ตัวแม้ทุกขเวทนาจะแรงกล้าเขากำลังเป็นแบบอย่างให้แก่เราว่าควรวางใจอย่างไรและอาจบอกเราต่อไปด้วยว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่การรักษาใจให้สงบในยามเจ็บป่วยเป็นเรื่องเดียวกับการรักษาใจให้สงบเมื่อเผชิญกับความตายดังนั้นเมื่อเราล้มป่วยแทนที่จะมัวทุกข์ใจควรถือว่าความเจ็บป่วยเป็นแบบฝึกหัดอย่างดีสำหรับการฝึกใจรับมือกับความตายอย่างน้อยก็ควรมองว่าความเจ็บป่วยเป็นบททดสอบขั้นแรกๆก่อนที่จะต้องเจอกับบทสุดท้ายที่ยากที่สุดคือความตายหากเรายังทำใจรับมือกับความเจ็บป่วยไม่ได้แล้วจะไปรับมือกับความตายได้อย่างไรจอเมื่อสูญเสียทรัพย์เมื่อเงินหายทรัพย์สินถูกขโมยเราย่อมเป็นทุกข์แต่มองในอีกแง่มุมหนึ่งนี่คือแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อรับมือกับความตายใช่หรือไม่ว่าความตายคือสุดยอดแห่งความพลัดพรากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีหรือเป็นไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมจะสูญสิ้นไปหมดเมื่อสิ้นลมแต่เราจะเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างไรในเมื่อแม้แต่เงินพันเงินหมื่นหายไปเรายังทำใจไม่ได้แม้วันนี้จะสูญไปเป็นล้านแต่เมื่อความตายมาถึงเราจะสูญยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าเมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สมบัติสูญหายไปพึงระลึกว่าความพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญก็คือเราจะไม่สูญเสียเพียงเท่านี้แต่จะสูญเสียยิ่งกว่านี้และในที่สุดก็จะสูญเสียจนหมดสิ้นกระทั่งชีวิตก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เมื่อระลึกเช่นนี้แล้วแทนที่จะยังหวงแหนติดยึดมันเราควรตัดใจปล่อยวางเพราะหากวันนี้ยังทุกข์กับมันวันหน้าจะทุกข์ยิ่งกว่านี้มากมายหลายเท่า 3.มีอุบายเตือนใจถึงความตายมรณสติสามารถเกิดขึ้นได้โดยอาศัยสิ่งเตือนใจที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนอกจากโอกาสหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบแก่ตัวเองดังได้กล่าวมาข้างต้นแล้วเรายังสามารถหาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องเตือนใจตนเองเป็นอาจินสุดแท้แต่เงื่อนไขหรือมุมมองของแต่ละคนเป็นกุศโลบายที่เหมาะเฉพาะตัวอาจารย์กรรมฐานชาวทิเบตบางท่านเมื่อจะเข้านอนท่านจะเทน้ำออกจากแก้วจนหมดแล้วคว่ำแก้วไว้ข้างเตียงทั้งนี้เพราะท่านไม่แน่ใจว่าจะตื่นขึ้นแล้วได้ใช้มันในวันรุ่งขึ้นหรือไม่กิจวัตรดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจท่านว่าความตายจะมาถึงท่านเมื่อไรก็ได้นักเขียนไทยผู้หนึ่งอ่านพบเรื่องดังกล่าวจึงนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองทุกคืนก่อนนอนเธอจะต้องล้างจานชามให้เสร็จหมดเพื่อให้แน่ใจว่าหากหลับไม่ตื่นจะไม่มีชามสกปรกตกเป็นภาระให้ผู้อื่นต้องสะสางจานชามที่ยังไม่ได้ล้างจึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเธอบางคนเตือนใจตนเองโดยใช้ลูกหินลูกหินแต่ละลูกหมายถึงเวลา1สัปดาห์ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาคาดการว่าน่าจะมีชีวิตอยู่อีกได้นานเท่าไหร่โดยคำนวณจากอายุค่าเฉลี่ยคือ75ปีจากนั้นก็แตกออกมาเป็นสัปดาห์เขาอายุได้55ปีแล้วจึงคาดว่าน่าจะมีชีวิตเหลืออยู่อีก 1,000 สัปดาห์ จึงซื้อลูกหินมา 1,000 ลูกใส่ไว้ในถังพลาสติกใสทุกสัปดาห์เขาจะเก็บลูกหินออกมา 1 ลูกแล้วทิ้งไปเวลาผ่านไปจำนวนลูกหินก็ลดลงทำให้เขาเห็นแน่ชัดว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงเรื่อยๆวิธีนี้เตือนใจเขาและเลือกถึงความตายว่ากำลังใกล้เข้ามาและทำให้เขาเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเป็นอันดับแรกไม่หลงเพลินกับสิ่งที่ไร้สาระแต่ละคนมีวิธีการเตือนใจตนเองไม่เหมือนกันอันที่จริงรอบตัวเรามีสิ่งต่างๆมากมายที่สามารถเป็นอุปกรณ์ในทางมรณสติอาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกดอกไม้ที่เต่งตูมเบ่งบานและร่วงโรยใบไม้ที่ผลิบานและร่วงหล่นในธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งเตือนใจถึงความไม่จีรังของชีวิตพระพุทธองค์ทรงแนะให้เราพิจารณาชีวิตของเราว่าไม่ต่างจากฟองคลื่นหยาดน้ำค้างประกายสายฟ้าคือเป็นของชั่วครู่ชั่วยามเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ควรน้อมมาเปรียบกับตัวเองอยู่เสมอ 4. ทำกิจกรรมฝึกใจรับความตายนอกจากการฝึกตายและการถือเอาเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังมาเป็นแบบทดสอบเพื่อฝึกจิตใจของตนเองแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากที่ช่วยเราสำรวจตรวจสอบความพร้อมของตนขณะเดียวกันก็เตรียมตัวเตรียมใจไปด้วยตัวอย่างหนึ่งได้แก่การฝึกปล่อยวางคนรักของหวงโดยเลือกบุคคลสัตว์หรือสิ่งของที่เราคิดว่ามีความสำคัญที่สุดสำหรับเรามา7อย่างจากนั้นให้ถามตนเองว่าในบรรดา7อย่างนั้นหากมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องสูญเสียไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหลังจากนั้นให้ถามต่อไปเป็นลำดับว่าหากต้องสูญเสีย1ใน6อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสีย1ใน5อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสีย1ใน4อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสีย1ใน3อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดหากต้องสูญเสีย1ใน2อย่างนั้นไปอะไรที่เราตัดใจได้ง่ายที่สุดกิจกรรมนี้อาจทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นโดยใช้การสมมติถึงสถานการณ์ที่ร้ายแรงอันนำไปสู่การสูญเสียอย่างฉับพลันเช่นสมมติว่าเกิดไฟไหม้บ้านทำให้เราต้องสูญเสีย1ใน7อย่างนั้นไปเราจะเลือกตัดอะไรออกไปต่อมาเกิดแผ่นดินไหว1ใน6อย่างนั้นเกิดมีอันเป็นไปถูกทำลายสูญหายไปเราจะเลือกตัดสิ่งใดออกไปต่อมาเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเรารอดชีวิตมาได้แต่ต้องสูญเสีย1ใน5อย่างนั้นไปเราจะยอมเสียอะไรไปต่อมาเกิดสึนามิทำให้เราต้องสูญเสีย1ใน4อย่างนั้นไปเราจะตัดสิ่งใดออกไปต่อมาเรือโดยสารเกิดพลิกคว่ำกลางทะเลแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่เราต้องสูญเสีย1ใน3อย่างนั้นไปเราจะยอมเสียอะไรไปหลังจากนั้นไม่นานเราประสบอุทกภัยต้องสูญเสีย1ใน2อย่างนั้นไปเราจะยอมเลือกเก็บอะไรไว้และตัดใจทิ้งอะไรไปกิจกรรมดังกล่าวนอกจากฝึกให้เราหัดปล่อยวางเป็นลำดับแล้วยังช่วยเราตรวจสอบตัวเองด้วยว่ายังติดยึดอะไรบ้างและอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราบางคนพบว่าตนเองรักหรือห่วงหมายิ่งกว่าพี่น้องบางคนยอมสูญเสียทุกอย่างแต่ไม่พร้อมจะสละตุ๊กตาคู่ชีวิตบางคนเลือกที่จะสละเครื่องคอมพิวเตอร์คู่ชีพเป็นอันดับสุดท้ายการรู้จักตัวเองในแง่นี้จะช่วยเราปรับจิตวางใจกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นตัวเองในด้านที่ไม่เคยนึกมาก่อนทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการเตรียมใจเผชิญความตายทั้งสิ้น เพราะในที่สุดแล้วเราต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้นและแม้จะยังไม่ตายก็ยังต้องพบกับความสูญเสียอยู่นั่นเองโดยที่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถเลือกได้ด้วยซ้ำว่าจะยอมสูญเสียอะไรหรือรักษาอะไรไว้